A Corep, topé, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie, ezu mokano bongo ya kolongo la bakisi na wende ya ma ba pharmacie na ekolo Congo démocratique. Pura kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwa ki na bakishi nyoso eza ki retire na marché na OEP utilizasyon nango eza li rezerve azwa ki ango le 2 mai 2024, azwa ki mokano ango na le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi ango eza li bakisi ni so kito kiko yeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi nemiso kisi boye eza ba derive boye esala kanini bamela ango na, na tango nini epi mabena ango eza li nini so kopesa so kisi moko moko eh?
Bon parmi bakisi yo esi laki kozala retire na marche tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac po na cité spécialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya, ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati. Kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka ango bato baza na problème ya estomac, bato mpona traitement ya problème ya estomac le bakomelaka bango yango. Kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango. Kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na ba impurité moko amonaki na kati. Bon na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali NX zodimethylamine eza ba impurité ezokuta parti ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki ye mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korep pe nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors, kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango orale. Donc elingi koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique. Ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba probleme ya niveau ya po. Alors, monana ki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foie. Elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foie. Or foie boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ou avant à fin de carreau na makila. Alors, qui soit là, ils ont bébé sa foi. Yangwana, de balongola carreau na marché.
Matondo mingi na bino baye ba, sa bozaye kolanda piso na kate ya bokolo ngolo pe bongo, et tokutani mokolo mwa lobi.